Помолимся за християн, якія падвяргаюцца пераследу, часта пры ганебным маўчанні многіх, заклікаў папа Францішак пра свой аккаунт у Твітары. У 2015 годзе вызнаўцы Хрыста, на жаль, таксама станавіліся ахвярамі пераследаў і дыскрымінацый, якія ў некаторых краінах набылі масавы характар. Пры гэтым геаграфія пераследаў не абмяжоўваецца арэалам дзейнасці тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава». Паводле дадзеных, сабраных дабрачыннай арганізацыяй «Дапамога касцёлу ў патрэбе», пераслед і дыскрымінацыя хрысціян з кожным годам павялічваецца. У Афрыцы вызнаўцы Хрыста падвяргаюцца ціску з боку тэрарыстычнай групоўкі Бока Харам, якая распаўсюдзіла сваю дзейнасць не толькі на тэрыторыю Нігерыі, але таксама і памежная з ёй краіны. На блізкім усходзе гаворка ідзе перш за ўсё пра пераслед з боку тэрарыстаў ісламскай дзяржавы. З пачатку канфлікту ў Сірыі ў 2011 годзе колькасць вызнаўцаў Хрыста там скарацілася са 150 тысяч да 50. Ісламісты працягваюць выціскаць хрысціян з Іраку. Тут яны падвяргаюцца дыскрымінацыі нават на палітычным узроўні. Такім чынам, з улікам масавай міграцыі, пад пагрозай знаходзіцца сама прысутнасць хрысціян у рэгіёне. У Азіі драматычная сітуацыя назіраецца ў Пакістане. У Інданэзіі у асабліва цяжкай сітуацыі апынуліся хрысціяне правінцыі Ачэх, у якой дзейнічаюць законы шарыяту і нядаўна падвергліся нападам шматлікія хрысціянскія культавыя будынкі. На тэрыторыі азіяцкага кантыненту хрысціяне падвяргаюцца пераследу не толькі з боку ісламістаў, але таксама і індуісцкіх радыкалаў. У Індыі нярэдкія выпадкі гвалтоўнага навяртання вызнаўцаў хрысціянства і ісламу ў індуізм. У той жа час станоўчая дынаміка ў паляпшэнні адносін да вызнаўцаў Хрыста адзначаецца ў Цэнтральнаафрыканскай рэспубліцы, якую ў лістападзе гэтага году наведаў папа Францішак.